Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Jutro po jutro, evo nas u prvom junskom izdanju emisije Nedjeljom ujutro. Zvanično počelo je meteorološko ljeto, a klimatske prilike više nego uvjerljivo svjedoče o čudima ovoga godišnjeg doba. Što se nas tiče, ništa se ne mijenja, drugim riječima i dalje vam nudimo sadržaje koje njegujemo već više od decenije. Ko redovno sluša programe Radio Slobodna Evropa zna kako u ovom terminu dolaze priče o nauci, kulturi, medijima i sportu i kako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima ovoga radija. Isto tako zna da ako ga neka od ponuđenih priča i ne zadrži do kraja, poslije svake slijedi muzički broj u interpretaciji nekog od planetarnih velikana.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Jutra slušat ćete još jednu veteransku grupu koja natoč dobi iz godine u godinu iznenađuje svojim neisključivo stvaralačkim dostignućima. Koliko sinoć, a s obzirom na vremenske zone, možda još uvijek traje, održali su i održavaju koncert u kanadskom Quebecu, a ove godine ušli su u Guinnessovu knjigu rekorda po nečem posebnom. Po prvi put bend Metallica naime je jedna grupa koja je zabilježila nastupe na svim kontinentima jer su održali koncert na Južnom polu u jednoj istraživačkoj stanici. Slušalo ih je oko 120 naučnika i nekoliko stotina pingvina. Ovo naravno nije prvi put da su iznenadili ne samo zaljubljenike u svoju muziku. Podsjetit ću tek na koncertiranje s kineskim pianistom Wang Wangom ili pak nastup sa simfonijskim orkestrom San Francisca. Bilo je to posljednje godine prošlog vijeka, a album sa tog nastupa dospio je čak na drugo mjesto Billboardove liste. Pa o kakvim se to muzičarima zapravo radi? Skupili su se oko zajedničke ideje negdje 83. prošlog vijeka i publici se odmah nametnuli ubitačnim tempom i veoma agresivnim ritmom. I danas veliki dio muzičkih kritičara smatra kako je osnivanje Metallike direktna reakcija na dominantnu rock'n'roll scenu iz ranih 80-ih. Njihov prvi album pod naslovom Kill 'Em All popeo se među prvih 10 na pominjanoj listi, ali su pravi uspjesi tek dolazili. Baza obožavatelja značajno je rasla u takozvanoj underground zajednici, a i kritika je rašireni ruku dočekala i u treći album 86. godine, koji se smatra jednim od najznačajnijih thrash metal albuma. Ipak, njihov vrhunac došao je 10 godina poslije osnutka nosačem zvuka što su ga službeno nazvali po vlastitom imenu, ali je postao poznati po popularnom nazivu Crni album. Ovaj album, remiksovan čak 3 puta, koštao je oko $1,000,000, a u prvoj nedjelji prodati je na vjerovatnih 650.000 primjeraka. Naravno, popeo se na Billboardu broj 1, postigao čak 15-struki platinasti tiraž, što ga čini 25. na listi prodaje svih vremena. Pratila ga i promotivna turneja po Americi i Europi, koja je trajala punih 14 mjeseci. Ukupno gledano, Metallica je objavila 9 studijskih i 3 koncertna albuma, 2 nosača, nešto između ili Extended Play, te 45 singlova. Iza njih je čak 25 muzičkih videa, koja su oduvijek privlačila značajnu pažnju publike. Između brojnih nagrada, a za ukupni rad, osvojili su čak 10 gremija. Podaci sugerišu kako su ovih 30 i nešto godina postojanja prodali više od 100 milijuna otisaka, a tek mali dio ove baštine pokušat će vam predočiti naš producent Zoran Mijatović.
Start and I'm free. See the nowhere crowd.
običaju sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA-ina letjelica New Horizons nastavlja svoj put prema patuljastoj planeti Pluton, pored koje će proći za nešto više od mjesec dana. Susret sa Plutonom New Horizons može očekivati 14. jula, a u međuvremenu letjelica šalje sve bolje fotografije jednog od najtajnovitijih nebeskih tijela u našem sunčevom sistemu. Biće to prvi put da je ljudska letjelica s namjerom došla do Plutona, a time su i njene fotografije prvi detaljni prikazi nekad devete planete. Iako fotografije na prvi pogled ne prikazuju previše, osim male mutne mrlje, za naučnike su one izuzetno vrijedne, jer nagovještavaju da patuljasta planeta možda ima polarne ledene kape. Pluton vjerovatno ima kompleksnu geologiju i različitosti na površini u zavisnosti od lokacije, rekao je Alan Stern sa Southwest Research Instituta u Sjedinjenim Državama. Australska mlada studentica Cleo Loi uspjela je dokazati da je zemljina atmosfera premrežena s plazmom iznimno neobične strukture, nalik na cijevi. Australska naučnica otkrila je ogromne, do sada nevidljive, nakupine plazme cijevastog oblika koje se kreću oko zemlje. Otkriće prvo naišlo na dosta veliku dozu skepticizma kod astrofizičara, no Cleo Loi, studentica Univerziteta u Sidneju, dokazala je da taj fenomen postoji. Koristeći poseban teleskop za posmatranje svemira u 3D-u, Loi je dokazala da je zemljina atmosfera premrežena s ovom plazmom neobične strukture nalik na cijevi. Ti višeslojni kanali stvaraju se u atmosferi ionizacijom sunčeve svjetlosti. Više od 60 godina naučnici su vjerovali da ovakve plazma strukture postoje, ali tek sada imamo vizuelni dokaz njihovog postojanja. Promatrali smo ih na 600 km iznad zemljine površine i čini se da oni nastavaju skretnjom prema gore, prema plazmosferi, kazala je Loi. Tvrdi da te plutajuće plazma cijevi mogu uticati na astronomske podatke, posebno sustave navigacije koji baziraju svoje podatke isključivo na satelitima. Njeno istraživanje objavljeno je u geofizičkim naučnim radovima. Američko ratno vazduhoplovstvo razvija izuzetno brzu letjelicu koja će putovati brže od zvuka. Hipersonični avion u pogon bi mogli pustiti do 2023. Letjelicom nazvanom Mach 5.1 od Londona do Njorka moglo bi se stići za 1 sat, ali će se umjesto za putovanja koristiti za prenos oružja i vojne opreme. Cilj je da napredno oružje može uništiti metu na bilo kojem dijelu planete putujući brzinom od 5.000 km na sat. Američki naučnik vjeruju da Kina i druge zemlje također rade na sličnoj tehnologiji. Boeingov X-51 Wave Rider, na primjer, radio je na principu ispuštanja iz tradicionalnog aviona. Nova hipersonična letjelica Air Force-a trebala bi biti nasljednik Wave Ridera i bazirati se na njemu, iako je posljednji pokušaj testiranja te letjelice 2013. završio padom u Tihi okean. Tetris, Doom i Mario, prvi stanari kuće slavnih videoigara. Prvi 6 igara koje ulaze u kuću slavni potiču iz različitih perioda i platformi, ali je svima zajedničko to da su imale snažan uticaj na industriju videoigara, popularnu kulturu i društvo u cjelini, navodi se u saopštenju Strong National Museum of Play iz New Yorka. Pored igrice Pong, koja se pojavila 1972. Doom iz 93. i Super Mario Bros. Iz 1985. uvršene su i arkadna igrica Pac-Man iz 1980. Ruska Tetris iz 1984. i World of Warcraft iz 2004. koja je uvukla milione gejmera u ovaj online virtualni svijet. Novoosnovana kuća slavnih videoigara osnovana je kako bi se odalo priznanje industriji koja se može mjeriti sa Hollywoodom. Više od 150 miliona Amerikanaca danas igra videoigre, od kojih 42% više od 3 sata nedeljno. U Kazahstanu iznenada uginulo 100.000 antilopa i niko ne zna zašto. Saiga antilope su ugrožena divlja vrsta, a 90% jedinki se nalazi u toj zemlji. Gotovo polovica svjetske populacije rijetke srednjoazijske antilope uginula je krajem maja. Naučnici i konzervacionisti ostali su u čudu zašto je toliko primjeraka antilopa uginulo u tako kratkom roku širom središnje Kazahstana. Prema nekim procjenama, više od 120.000 primjeraka ugrožene antilope Saiga, koja se kreće po stepama Rusije i Kazahstana, te ima ukupnu populaciju od oko 250.000, uginulo je kada su prijavljene prve smrti sredinom maja. 4 krda su bila pogođena nekom nepoznatom bolesti, a 2 su u potpunosti izumrla. Broj Saiga pao je sa skoro milion, koliko je bilo prije 100 godina, na 50.000, koliko je bilo početkom ovog stoljeća. World Wildlife Fund pripisuje pad broja antilopa, izlovu i gubitku habitata. Prvi put u istoriji naučnici su u laboratorijskim uslovima uspjeli da proizvedu kompletan ud, uključujući bene i mišiće. Naučnici opšte bolnice u Massachusettsu uspjeli su vještačkim putem da stvore ruku pacova. Oni su sa uda mrtve životinje uklonili sve ćelije osim spleta vena i nervnog tkiva, što je poslužilo kao osnova za nove matične ćelije. Dobijeni proizvod zatim je ubačen u uređaj zvan bioreaktor, gdje su naučnici u osnovu ubacili nove ćelije. Nakon 2 nedelje ustanovljeno je da jačina kontrakcije novih mišića iznosi 80% mišićne snage prisutne kod novorođenih životinja. Vaskularni sistem također normalno funkcionisao nakon što je ud presađen na životinju primaoca.
You
Na nedavno završenom festivalu jednominutnog filma u Požegi, bosansko-hercegovački autor Zoran Ćatić osvojio je nagradu publike za film pod naslovom Testament. Kolega Ćatić je glavni urednik studentskog IFM radija i lider Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u Sarajevu. Razgovaramo o njegovom filmu, ali i ukupnom radu ove neprofitne organizacije.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Zorane, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
I naravno čestitka na uspjehu filma.
Hvala veliko.
Evo, pa ja pretpostavljam kako većina naših slušalaca i ne zna da se prave jednominutni filmovi, a kamoli da postoje festivali za te mini forme. Pa šta si to pokazao da očaraš publiku u Požegi?
Jako je komplikovano objasniti film od jedne minute i prepričati ga uopšte. Dakle, on upravo mora biti pogledan da bi onda publika shvatila to što smo mi željeli reći ili da publika dobije neku svoju percepciju. Recimo kad je u pitanju Testament, ovaj film za koji smo sad dobili nagradu publike u Požegi, jako mnogo ljudi i medija koji nas intervjuisalo nakon dobijene nagrade nam je reklo kako su oni zapravo doživjeli film, i onda smo se i mi začudili koliko zapravo različitih tumačenja onoga što smo mi rekli, su ljudi shvatili, što je vjerovatno i draž filma, a posebno tog jednominutnog. Znači, te jednominutne forme su posljednjih godina vrlo popularne. Unika, krovna organizacija koja je pokrovitelj ovog Požeškog festivala, je osposobila tu formu, napravila, i u svijetu imate jako mnogo filmova, festivala jednominutnog filma. Mi smo prošle godine također u Požegi dobili nagradu za film Namjera, i to specijalnu nagradu Unike za pomirenje među narodima, koji je poslije igrao na jednom online festivalu gdje smo ušli u konkurenciju 25 filmova u svijetu i u konačnici bili, ne znam, treći ovako u poredku. Tako da je to jedna nova forma koja je opet nama vrlo zanimljiva, zato što se kroz tu formu može jako dobro raditi s djecom, što je onako naš neki prioritetni posao, a ovi filmovi koje mi radimo za svoju dušu, je to za merak.
Evo, mene zapravo zanima šta se može reći u tih 60 sekundi. Uvijek je u pitanju neka dosjetka koja nudi određenu poruku, evo, koja može biti višeznačna, ali u svakom slučaju je ubitačno dojmljiva bez obzira na to kako je ko doživio.
Pa, mi smo tu vrlo rigidni po tom pitanju, i mi stvarno pokušavamo da od te jedne minute napravimo stvarni film. Da to ne bude dosjetka. Ova jeste dosjetka posljednja, ali prethodna dva su vrlo ozbiljna dva filma koja su dugo promišljana, dugo se čistilo, vječalo kako ćemo ih napraviti. Ja moram reći, recimo, da prošlogodišnji moj film Namjera je spreman, koliko gotovo nekom je čudno zvučilo, neke 4 godine.
Da li o pravljenju ovih filmova imamo zahvaliti isključivo okolnostima pod kojima stvaraš, znači u uslovima u kojima radiš, ili ima neke druge naklonosti prema kratkim formama, nekog stvaralačkog izbora, estetskog opredjeljenja?
Pa to je jedan veliki izazov, da to bude stvarno film sa svim njegovim formama, da se priča ispriča sa uvodom, zapletom i krajem, a da to stavite u 60 sekundi. I to je jedan poseban izazov koji tjera i ozbiljne filmske autore da se bave tim stvarima.
Ti uvijek spominješ mi se bavimo, mi radimo, mi proizvodimo. Da podsjetim naše slušalce, radi se o Centru za kulturnu i medijsku dekontaminaciju. Pa evo da objasnimo šta se krije iza tog naslova.
Pa iza toga se krije skupina entuzijasta koja već 19 godina radi na IFM radiju, i koja je posljednjih 5 godina uvela taj segment videoprodukcije bez nekih velikih ambicija da mi imamo neke igrane filmove, nego mi uglavnom se bavimo edukacijom, obrazovanjem djece i mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako da smo morali naučiti i tu videoprodukciju pored ove novinarske, zanatske, printane i audio forme, kako bismo se djeci približili, pokušali im na taj način onaj spojiti ono što je bitno, a to je obrazovanje i edukacija sa onim čime oni vladaju, čime se ono rađaju, a to je dostignuće moderne tehnologije i društvene mreže. Mi smo svjedoci da gomile grozni stvari naša djeca postavljaju na te internet portale, na društvene mreže, da to onda mediji multipliciraju, da onda se od toga prave ozbiljni reality showovi po televizijama, i ono što smo mi nekako sebi uzeli zadatak da bi imalo smisla to što mi radimo, jeste da pokušamo djeci približiti društvene mreže i tehnologiju, da spojimo to za neku pametnu, humanu stvar. Ja imam običaj reći, jel, da se mi zapravo bavimo zloupotrebom medija u humane svrhe.
Ja, očigledno da naš sistem obrazovanja nije usklađen sa ovim izazovima savremenog svijeta. Ponekad i visoko postavljeni ciljevi nastave nisu praćeni odgovarajućom tehnologijom, pa mi se čini više nego dragocijenim ova vaša vizualna edukacija djece.
Volim jako često navoditi ovaj primjer. Moj 12-godišnji sin, nedavno smo otkrili da on ima svoj YouTube kanal na kojem je uploadovao 14 video uradaka na kojima govori na engleskom priču o Minecraftu, to je popularna dječja igrica. Isti dan kada smo otkrili njegov YouTube kanal koji je otvorio, jel, on je iz informatike dobio dvicu zato što nije znao da nabroji dijelove hardvera. Pri tom objašnjavajući nam i pravdajući šta je napravio, govori, vidi, ima subscriberi, on tebe prati, ti tako možeš zarađivati, zato ja govorim u svakom videu na engleskom da bi imao veće tržište. Dakle, to je taj neki kleš između ovog nekog formalnog obrazovanja koje nije prilagođeno djeci i onoga što djeca već sama po sebi znaju. Ono što je moj cilj nekako i cilj udruženja, zbog čega to sve radimo, upravo da probamo pomiriti taj kleš između onoga što jeste zastarilo, a i sami smo takvi, i onoga što naša djeca znaju. Dakle, super, znaš napraviti YouTube kanale, ajmo samo poraditi na sadržaju, da taj sadržaj bude smislen, pametan i da ima smisla.
Ja, meni je posebno dojmljiva bila vaša ova vizualna kampanja prošle godine, kad ste išli na teren i davali djeci, zapravo nudili djeci mogućnost da vizualno osmisle kataklizmu koju su praktično bili pogođeni.
Mi smo upravo se prošle godine, vraćajući iz Požeg, to je bilo upravo u onom periodu poplava, i samo smo razmišljali šta da uradimo, kako da probamo pomoć, a da to ne bude već ono sve što su svi krenuli, da smo pričali samo gdje su djeca u ovom cijelom haosu. Pa smo onda shvatili da kao i u ratu, jel, gurnemo djecu u neki 18. plan i da niko ne radi s njima. Onda smo se savjetovali sa psiholozima i onda su nam rekli da trauma će se pojaviti kod djece i s njima bi trebalo raditi, razgovarati o onome što su vidjeli, o onome što su preživljavali, i onda smo mi to spojili i krenuli, jeli, zahvaljujući opet UNICEF-u, obišli smo nekih 15 najugroženijih područja u cijeloj Bosni i Hercegovini, gdje smo djeci nosili veliko platno kino, gdje se opet ispostavilo da najveći broj djece nikad nije ni bio u kinu. Oni nisu imali prilike da u njihovim mjestima, gradovima, selima ne postoji kino, i oni nisu imali prilike nikada vidi film na velikom platnu. Producirali smo crtane filmove koje smo učili usput da pravimo, jer niko od nas nije animator, i onda smo pravili spoj, puštali bi djeci crtane filmove, a onda bi s djecom radili video radionice, i to što smo mi kao rezultat onoga što su sama djeca snimala, a mi smo im samo pomogli, da smo fascinantno. Yeah. Što samo pokazuje koliko mi zapravo nemamo svijest o tome koliko su naša djeca sposobna, bez obzira da li su iz Sarajeva ili su, ne znam, iz Višće, jednog izbjegličkog naselja kod Živinica, u kojem djeca na jednodnevnoj radionici uzmu kameru u ruku, imaju urođenu kod da naprave dobar snimak, dobru priču, a mi im samo pomognemo, jel, to. To također oni koje zanima mogu pogledati sve, jel, na našem web portalu gdje mi to sve objavljujemo, gdje je fascinantno šta rade djeca, ne znam, iz vrtića, iz magla. To su vrtićka djeca koja uzmu kameru i potpuno prirodno snimaju kao da imaju, ne znam, godine iskustva.
Evo, Zorane, naravno, mogli smo još dugo, dugo pričati o tvojim profesionalnim dostignućima, opredjeljenjima, o uticaju veoma slušanog FM studentskog radija, ali sam planirao fokusirati se na ovaj filmski dio. Pa me zato na kraju zanima, da li si kad pomislio da ovaj vizuelni haiku zamijeniš nekom višestruko dužom formom, igranim filmom, na primjer?
Ne. Ne, ja stvarno nemam ambiciju raditi igrane filmove bilo kada. Ono što mene, odnosno nas, zajedno zanima, pošto mi jednako djelujemo kao ekipa, eto, samo čija je ideja, on se potpisuje kao autor, ali mi smo kompletna ekipa i radimo sve zajedno. Ono što nas zanima su dokumentarni zapravo filmovi. I mi smo napravili, neki dan smo objavili film koji je star 3 godine i koji je prošao brojne festivale. O 31. dan bijelih traka, trenutno radimo jedan dokumentarni film o osobama s intelektualnim teškoćama, izvlačenju iz institucija i njihovom socijalnom stanovanju, što je jedna od stvari koja će biti uslov za ulazak u Evropsku uniju, a o čemu ovdje niko ne zna i ne razmišlja, čak ni oni koji bi trebalo da donesu takav zakon, a kamoli kako će se on implementirati. Imamo još neke 3-4 razrađene ideje za dokumentarne filmove, jer mislimo da je to nešto što je najpotrebnije trenutno nama, da bi ljudi vidjeli gdje mi zapravo stvarno živimo, a nažalost ili na sreću, ili kako god hoćete, gdje god se okrenete imate fenomenalne priče koje su za dokumentarca ubile se. Jedini problem je ovdje što nemamo dovoljno sredstava da napravimo sve ono što bi, jel, jedan dokumentarni film podrazumijevao. Ovo igrani film, Crveni tepsi, sve te stvari nas ne zanimaju. Nama je, jel, cijeli ovaj cirkus oko tih festivala na koje apliciramo, samo to da kad nam se posreće ovako dobijemo nagradu, da nam to možda može olakšati put do nekih sredstava koje bi mi iskoristili za ono što zapravo želimo da radimo, a to su ovi dokumentarni filmovi na socijalne teme.
Zorane, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, želim puno sreće tebi osobno i čitavom timu, još mnogo filmova, još mnogo nagrada.
Hvala vam veliko na pozivu, na promociji, pozdrav svim slušacima.
Do slušanja i do gledanja, prijatno. Da. Prijatno. sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Beograda i to pričom o kulturnoj saradnji koja pomjera granice i otvara sve kapije. U glavnom srbijanskom gradu održavaju se festivali Mir Dita Dobar Dan i Mjesec dana Prištine u Beogradu. Kroz promociju kosovske umjetnosti, kulturnu razmjenu i saradnju ove manifestacije poslije konflikta 90-ih nastoje da spoje dva društva. Mir Dita Dobar Dan otvoruje film Tri prozora i vješanje o ženi koja priznaje da je silovana tokom rata i potom protjerana iz kosovskog sela u kome je živjela. Ovo nam javlja Zoran Glavonjić.
Irena Cahani, glavna glumica u ovom ostvarenju reditelja Ise Ćosije, rekla je na predpremijeri da film opisuje kako žrtve rata i u miru postaju žrtve.
Oni se osjećaju odbačenim, bez integriteta,
bez ponosa.
I to sve ovo mi to radimo, mi, društvo, njihove porodice, pa i država.
Tri prozora i vešanje dobio je nekoliko nagrada u regionu i Evropi, a holivudski časopis Variety opisao ga je kao kritički pogled na patrijarhalnu kulturu, ugroženu saznanjem da je neprijatelj povredio njihove žene. Ovaj film publika u Beogradu ima priliku da vidi na festivalu koji traje od 4. do 8. juna. Osim toga, Nacionalno pozorište Kosovo dolazi sa predstavom Shopping and Fucking. Koncert će održati Edona Rešitaj, dok su između ostalog najavljene i tribine Nestali i normalizacija odnosa i kulturna saradnja između Srbije i Kosova. Glumica Mirjana Karanović, također protagonistkinja Ćosinog filma, kaže da nije novost da umetnici uvek prvi probijaju led.
To je kao kad neko prvi skoči u vodu. Ovi ostali okolo i dalje oklevaju kao ja ladna voda, mislim na zepšću. A onda opet neki umetnik skoči i krene da pliva i opet sad to, jel? Ali onda, posle nekog vremena, svi skoče. I odjednom, kao pa to je normalno. Ja mislim to je nekako, eto, skočiš pa onda gledaš da preživiš. Ali znate zašto? Zato što jedino kad skočiš u vodu možda ostaneš živ ako nastaviš da plivaš.
Zanimljivi program Mir Dita Dobar Dan čine još i multimedijalna izložba, književno veče, žurka kosovskih DJ-eva, projekcija kratkih filmova i diskusija o sedmoj umjetnosti. Škumbin i Strefi, filmski producent, veruje da je umetnost siguran put ka zbližavanju.
Ove inicijative će da prevaziđu neke predrasude koje već postoje među ljudima u Srbiji i isto dole. Ja mislim kad je projekat kvalitetan i nije cilj samo u nacionalnom interesu ali bavi se ljudskom sudbinom, onda to će spontano sve da ide.
Posljednji put u Beogradu Irena Cahani bila je pre 16 godina.
Sada se osjećam puno bolje i razlog je plemeniti i nadam se da će kultura, barem kultura, ako svi drugi neće, barem da će malo kultura uticati na našu suradnju, da, i na naše bolje razumevanje.
Mir Dita Dobar Dan održava se drugu godinu za redom u vreme kada se mnogo priča o briselskom sporazumu Beograda i Prištine. Želimo da vidimo, kaže Maja Stojanović iz građanskih inicijativa, da li dogovori elita utiču na običan život.
Da li ta normalizacija odnosa uopšte postoji? Da li bilo ko je u Srbiji, ko se ne bavi politikom, koliko on zna o kosovskoj sceni, koliko zna o ljudima, koliko zna o dešavanjima na Kosovu, koliko zna o tome šta su ti ljudi preživeli i šta oni danas preživljavaju?
Istovremeno u toku je i festival Mjesec dana Prištine u Beogradu, koji je počeo projekcijom filma Balkon Lendi Tezekiraj. Održana je i tribina na temu kinematografija Kosova i Srbije.
To jeste negdje ideja celog ovog festivala, da u stvari povežemo mlade umetnike iz Beograda i iz Prištine i da nekako doprinesemo u stvari kroz kulturu i umetnost, normalizaciju odnosa i sve ostalo.
Kaže Jelena Džombić iz Helsinškog odbora. Tokom juna u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, osim glumaca i reditelja, ovdašnjoj publici predstavit će se i književnici, slikari i muzičari sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Don't close it till it's done. The brightest. brightest flame burns quickest. That's what I heard her say. Son's heart sold to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your son go. Mama, let my heart go. Or let this heart be still.
Crne Gore i tamo su kao ostalom čitavom regionu u sve domove ušli oni grozomorni show programi Pinkove zvjezdice u kojima se muzički takmiče djeca. Osim sadržaja poruka ovih programa, tamošnju javnost dodatno su uznemirili ugovori koji su roditeljima podijeljeni poslije audicije u Podgorici. Ko ovdje brani dječja prava, pita se naša Lela Šćepanović.
Organizator takmičenja kompanija Pink ugovorima koje potpisuje sa djetetom koje želi da se takmiči u emisiji Pinkove zvezdice, tvrdi laička ali i stručna javnost, potpisnike ugovora stavlja u ropski položaj. Naime, odredbama ugovora djeca se na 10 godina obavezuju da će izvršavati svoje obaveze, a kaznena odredba u slučaju kršenja ugovora za roditelje je obeštećenje od 100.000 eura. Advokati su pozivajući se na propise o obligacionim i porodičnim odnosima objasnili da ovakvi ugovori djeci koja suštinski ne mogu biti potpisnici, ostavljaju mogućnost da sporni ugovor raskinu sa navršenih 18 godina života, odnosno danom punoljetstva. No pravno sporan ugovor je samo jedan problematičan aspekt ove priče, a drugi ne manje sporan i ne gradacijom, nego slučajem na drugom mjestu u ovoj priči je uloga roditelja, pa se nameće pitanje gdje su u svemu dječja prava i ko se njima bavi u cijeloj ovoj priči. Da li roditelj ima pravo da dijete izlaže stresu i svim drugim emotivnim i fizičkim naporima koje donosi ovakav šou i medijska mašinerija. Iz najpozvanije institucije Kancelarije zaštitnika dječjih prava je umeđu vremeno saopšteno da ne znaju da li je Pink prekršio prava djece, ali su istakli da su roditelji prethodno trebali da konsultuju stručnjake. Zaštitnik objašnjava da ne raspolaže potrebnim informacijama, imajući u vidu da ne raspolažu sa ukupnom sadržinom dokumenta. S druge strane, profesorica Božena Jelušić kaže da je zapravo na sceni suštinsko ogoljavanje moralnog i ekonomskog siromaštva društva u kome živimo.
Pojava ovog ružičastog ropstva je u stvari ogolilo i moralno i ekonomsko siromaštvo zajednice u kojoj se do posla baš i ne dolazi na najlakši mogući način bez partitokratskih veza i bilo kakvih drugih oblika nepotizma. Zbog toga je stvari ovdje ogoljena i svijest roditelja, zapravo njihova ideja da rade u najbolje mogućem interesu djeteta i da je sam vrh njihovih postignuća eventualnih da postanu ili Pink zvijezdica ili eventualno zvijezda nekog reality show. Ova praksa je konačno došla i do nas. Ona već postoji na zapadu i podsjećam na film Mala Lady Sunshine koji je na sjajan način dekonstruiše.
Profesorica Jelušić ističe da se u cijeloj priči otvara 1000 mogućih problema po dijete, ali je, kako kaže, naročito problematična uloga roditelja koji ne osjeća da mu je dodijeljena uloga trgovca dječjim životom.
Roditelji ne osjećaju nesrazmjeru koja postoji u govoru između prava koja ima Pink i prava koja ima njihovo dijete čijih 10 godina života prodaju. Na kraju ugovorna stranka Pink morao bi da zna da je riječ o stresu kao izuzetno jednom problematičnom stanju te djece koja su i doslovno dovedena do pucanja, da je u pitanju moguće posljedice i stresa i fizičkih, na kraju krajeva, fizičkog ugrožavanja zdravlja, propuštanja škole i nekih normalnih prilika da se sazrijeva. To je prosto primjer jednog kapitalizma puštenog sa lanca u kojem je parola da se čovjek snađe po bilo koju cijenu, pa i po cijenu svog vlastitog djeteta. Da ne govorimo o činjenici da takva reprezentacija djeteta u medijske svrhe znači podsticanje pedofilije, oblika ponašanja neprimjerenih djeci koja se sa svoje strane negativno odražavaju i na tu kasniju dječju psihologiju. Prema tome, 1000 je mogućih problema. Sam Pink se doima kao relativno pošten ponuđač koji je vrlo otvoreno kaže: mi kupujemo 10 godina života vaših djeteta, uzmite ili ostavite. Zaista je veći problem roditelj koji vjeruje, potpuno izgleda siguran u to, da radi u najboljem interesu djeteta ako ga izloži očima publike i to na način koji nije primjeren djetetu niti njegovom zdravom odrastanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. We'll be right back.
Prema običaju, na kraju emisije Nedjeljom ujutro nekoliko rečenica o sportu, ovoga puta posvećeni završetku takmičenja u fudbalskoj premijer ligi. Pomalo očekivano, premda sa malo više muke, titula je zasluženo otišla igračima sa Koševa. Vjerujem, kako znate, da su im komšije sa Grbavice do zadnje minute duvali u vrat, a da su treće i četvrto mjesto osvojili hercegovački timovi. Tako će Sarajevo uskoro krenuti u kvalifikacije za mogući ulazak u Ligu šampiona, a željezničari Zrinski, uz pobjednika Kupa Olimpik, borit će se u pretkolima za Ligu Europe. Elitu napuštaju mladosti iz Velike Obarske i Zvijezda iz Gradarca. I to je ono što je važno za statistiku. Za naš fudbal, međutim, važno je podsjetiti na činjenicu da je titula zasluženo otišla Bordo timu i da će krasti vitrine kluba koji predstavlja svojevrsni uzor za sve slične kolektive. Ovim naravno ne mislim reći uzor u svakom pogledu, nego isključivo na mogući model samoodrživosti koji bi, uz malo dotjerivanja, mogao predstavljati budućnost organizacije sporta, barem fudbalskog. Podsjećam kako su u ovom klubu našli statutarne mogućnosti za ulazak privatnog kapitala. Poslovica kaže kako dok onaj ko neće traži opravdanje, onaj ko hoće nađe rješenje. Tako je novim prvacima ruku pružio, a šta je sve u njoj bilo za sad ne znamo, malezijski biznismen Vincent Tan. Amidža Tan, kako su ga navijače prozvali na pobjedničkom slavlju, kome je u centru Sarajeva prisustvovao, svojom infuzijom je preporodio zamrli klub, pa je poslije punih 8 godina titula konačno njima pripala. Čini se kako je od naslova na Koševu veće iznenađenje uzlet tima sa Grbavice. Ekipa svojim personalnim sastavom i nije previše obećavala, ali se izgleda i oni dobro dosjetili da među golobrade dječake dovedu istinskog majstora zanata Milomira Odovića. Kad čovjek zna šta radi i ima utemeljeno samopouzdanje, onda mu i nije bilo teško ukazati puno povjerenje mladićima koji bi u drugačijim okolnostima može biti propali kao vodonoše. Epizodisti su međutim učas prerasli u protagoniste, pa im je titula za dlaku izmakla. Istinsko iznenađenje je i najmlađi glavnogradski premijer ligaš. Olimpik je, a mnogi će se začuditi, u finalu pobjedio Široki Brijeg i tako vjerovatno najorganizovaniji hercegovački klub ostavio bez europskog ljeta. Može biti da momci sa Otoke, kako ih moji kolege sportski novinari vole zvati, nisu potentni kao Sarajevo ili perspektivni kao željezničar, ali u svakom slučaju čine trolist preko koga se prestolnički fudbal doima dominantnijim nego li je ikad bio. Svi će reći da je to i normalno, jer glavni grad ima ponajbolje uslove, kadrovske potencijale i mogućnosti promocije. Sve to međutim bilo je i prethodnih godina, ali su titule naprosto lutale po daleko neubjedljivim sportskim i životnim destinacijama. Ne zbog lokal patriotskih razloga, prenosim vam vlastito ubjeđenje kako bi za naš sport bilo dobro da tako i ostane. I tu je kraj. Koliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukovrat.